Θα δούμε ένα ψαλμό σήμερα, το ψαλμό 133 στη σελίδα 577. Ψαλμός 133, μια από τη σελίδα 577, αλλά συνεχίζει και στην επόμενη. Οδή των αναβαθμών του Δαβίδ. Ιδού, τι καλόν και τι τερπνόν να συγκατοικώσει εν ομονία αδελφή, είναι ως το πολύτιμο μύρο επί την κεφαλή, το καταβαίνον επί τον πόγωνα του Αρών, το καταβαίνον επί το στόμιο του ενδύματος αυτού, ως υδρόσος του αερμών, η καταβαίνουσα επί τα όρη της Σιών, διότι εκεί διόρισε ο Κύριος την ευλογία, ζωή έως του αιώνος. Ο ψαλμός αυτός είναι ένας, θα λέγαμε, από τους πιο ωραίους ψαλμούς, γιατί συστήνει μια μεγάλη ευλογία στη ζωή μας, αδελφοί, και πραγματικά αυτό που βλέπουμε είναι ότι η επιθυμία του Θεού είναι να μπορέσουμε όλοι μαζί να είμαστε ενωμένοι, αγαπημένοι, να μπορέσουμε να κάνουμε το θέλημά του ενωμένοι και να είναι κοντά ο ένας τον άλλον, να στηρίζει, να βοηθάει, να συγκατοικώσει εν ομονία, αυτό που λέει, να συγκατοικώσει εν ομονία. Υπάρχει ένας τρόπος να βλέπει κανείς το Λόγο του Θεού, δεν είναι μονόπλευρος, και επειδή δεν είναι μονόπλευρος, είναι πολλές φορές άξιο λόγου το πώς καμιά φορά δεν έχουμε δει και αυτή την πλευρά του Λόγου του Θεού. Δεν είναι εύκολο να το καταλάβεις μέχρι να σου ανοίξει το μυαλό ο Θεός και να δεις κάτι που δεν το είχες ξαναδεί, ή να ασχοληθείς με κάτι που δεν είχες ξανασχοληθεί. Και ξεκινάει τώρα εδώ ο ψαλμός με την επικεφαλίδα που λέει «Οδή των αναβαθμών». Σας το έχω ξαναπεί τι σημαίνει «Οδή των αναβαθμών». Είναι η ψαλμή που έχει φτιάξει ο Δαβίδ όταν πηγαίνανε οι άνθρωποι στην Ιερουσαλήμ και ανεβαίνανε στο ναό. Δηλαδή ήταν οι σκάλες, αναβαθμοί, οι οποίοι ανεβαίνανε και πηγαίνανε για προσκύνηση. Δηλαδή πηγαίνανε να προσκυνήσουνε. Πηγαίνανε να δοξάσουν το Θεό, πηγαίνανε να υψώσουν το όνομα του Θεού, πηγαίνανε να κάνουν το θέλημα του Θεού. Και πραγματικά ο λόγος για τον οποίο ο Θεός είχε ζητήσει από τους ανθρώπους να πλησιάσουν στο ναό ήταν για να τους ενώσει, αδελφοί. Η προσπάθεια που έκανε ο Θεός δεν ήταν απλή, γιατί οι άνθρωποι αυτοί ζούσαν σε διαφορετικά μέρη, σε διαφορετικές περιοχές. Άλλος είχε το τάδε χωριό, ήταν στην τάδε πόλη. Έπρεπε όμως κάθε φορά να πηγαίνουν στην Ιερουσαλήμ, στο ναό, εκεί που ήταν η παρουσία του Θεού, και να παρουσιάζονται και να κάνουν τις θυσίες τους και να δοξάζουν το Θεό και να προσεύχονται. Οι προσευχές τους ήταν, όπως σας είχα πει και την άλλη φορά, τουλάχιστον 3 φορές την ημέρα σε τέτοιες γιορτές, και γι' αυτό βλέπουμε και τον Απόστολο Πέτρο που λέει πήγε στην Τρίτη την ώρα της προσευχής, την Ενάτη. Δηλαδή ήταν μια συγκεκριμένη ώρα που πηγαίνανε, δεν το κάνανε οι χριστιανοί, ήταν έθιμο της εποχής εκείνης. Όταν πηγαίνει στο ναό έχουν προσευχές πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Ήταν δηλαδή καθορισμένο να πηγαίνουν συγκεκριμένες ώρες προσευχής. Και αυτό που τους είχε ζητήσει ο Θεός, και το λέει και στην Έξοδο, είναι ότι εγώ σας ζητάω, λέει, να έρχεστε τουλάχιστον 3 φορές το χρόνο στην παρουσία μου, και τουλάχιστον 3 φορές το χρόνο θα έρχεστε. Για ποιο λόγο? Για να μην επιθυμήσει κανένα στη γη σας. Ήταν ένας συγκεκριμένος όρος, αδελφοί, που πραγματικά μας κάνει, θα λέγαμε, να παρεξενευτούμε με το πόσο ο Θεός δουλεύει, με το πόσο ο Θεός εργάζεται, με το πόσο ο Θεός θέλει να κάνει το θέλημά του μέσα στη ζωή. Γιατί τους το έλεγε αυτό? Γιατί ήθελε να υπάρχει η ενότητα, να υπάρχει η επικοινωνία, να έρχονται όλοι μαζί, να συναναστρέφονται μαζί και να πηγαίνουν μετά στα σπίτια τους, στις οικογένειές τους και στα χωριά τους με την ευλογία του Θεού. Μεταφέρανε τη χάρη του Θεού στα σπίτια τους οι άνθρωποι αυτοί, και θα λέγαμε ότι ο Θεός επιθυμούσε αυτούς τους ανθρώπους να τους βλέπει τουλάχιστον 3 φορές το χρόνο, λέει, για να μπορέσετε να μην έχετε ανθρώπους άλλους ή έξω από το λαό σας που θα επιθυμήσουν τη γη σας. Τι τους έλεγε λοιπόν? Για να έχετε ειρήνη, για να μην υπάρχουν προβλήματα, για να μην έρθει δυσκολία στη ζωή σας, και να μην είναι κανένας που να επιθυμεί τη γη σας, δηλαδή να σας αφήσουν ελεύθερους να μπορέσετε να δοξάσετε το όνομα του Θεού, θα έρχεστε 3 φορές το χρόνο μπροστά μου. Και αυτό Δεν μπορούσαν να το συνειδητοποιήσουν, αδελφοί, και γι' αυτό μετά αλλοιώθηκε η κατάσταση, γιατί άρχισαν να απομακρύνονται από το θέλημα του Θεού και να φεύγουν από το θέλημα του Θεού και να μην έχουν επικοινωνία μεταξύ τους, και γι' αυτό ο Θεός επέτρεψε και ερχόντουσαν και εχθροί. Τους το είχε πει, ήταν δηλωμένο ότι όταν έρχεστε τρεις φορές το χρόνο μπροστά μου και παρουσιάζεστε και θυσιάζετε και ξυλαιώνεστε και καθαρίζεστε και ευλογείστε, τότε εγώ θα αναλάβω όλα τα υπόλοιπα. Αυτό είναι όχι μόνο για την τότε εποχή, αλλά είναι και για τη σημερινή εποχή. Όταν εμείς αποφασίσουμε, αδελφοί, να εκτελέσουμε το θέλημα του Θεού και να πάμε στην παρουσία του Θεού και να ζητήσουμε από το Θεό τη χάρη, τη βοήθεια, το έλεος, την εξηλαίωση, και σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ο Θεός μας φυλάει και μας περιφυλάττει. Δηλαδή φυλάει τα σύνορά μας, δεν επιθυμεί κανένας στη γη μας. Και τι σημαίνει δεν επιθυμεί κανένας? Δεν σημαίνει απλά οι άνθρωποι δεν επιθυμούν τη γη μας, αλλά όταν έχεις έναν εχθρό, και ειδικά έναν πνευματικό εχθρό, αυτός δεν θέλει να σου πάρει εδάφη, δεν θέλει να σου πάρει τη γη σου, δεν θέλει να σου πάρει μερίδιο από τη χαρά σου, από την ευλογία σου, από την αγάπη που έχεις στην οικογένειά σου, στα παιδιά σου. Δεν θέλει να σου πάρει μέρος από αυτό, και δεν μπορεί να το κάνει, γιατί ο Θεός είναι προστάτης. Αυτό του έλεγε ο διάβολος του Θεού, του λέει, εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι στον Ιώβ, γιατί εσύ έχεις περιφυλάξει τον άνθρωπο αυτό. Δεν μπορώ να μπω μέσα στο χώρο του, ούτε μπορώ να μπω μέσα στην οικογένειά του, ούτε μπορώ να μπω στην περιουσία του. Εσύ τον έχεις περιφράξει και τον έχεις περιφυλάξει και τον προστατεύεις. Αν μου δώσεις το δικαίωμα να μπω μέσα στο χώρο του, εγώ θα σου αποδείξω ότι αυτός ο άνθρωπος δεν σε αγαπάει επειδή πραγματικά σε αγαπάει μέσα από την καρδιά του, αλλά σε αγαπάει για συμφεροντολογία, για δικούς του λόγους, γιατί πραγματικά κερδίζει από σένα επειδή τον προστατεύεις. Είναι σαν να τον φυλάς, σαν να έχεις βάλει φρουρούς γύρω του και εγώ δεν μπορώ να πλησιάσω. Και του κάνει αυτή την πρόταση να του ανοίξει τα σύνορα για να μπει μέσα, για να του πάρει μερίδιο της ζωής του, αδελφοί. Αυτό λέει ο Θεός. Όταν καταφέρετε να είστε σε επικοινωνία μαζί μου, κανένας δεν μπορεί να πάρει μερίδιο από τη ζωή σας. Κανένας δεν μπορεί να κλέψει τη χαρά σας. Κανένας δεν μπορεί να κλέψει την ειρήνη σας. Κανένας δεν μπορεί να κλέψει την ενότητα που έχετε μεταξύ σας. Όταν είστε στην παρουσία μου και κάνετε το δικό μου θέλημα, κανένας εχθρός δεν μπορεί να έρθει να πάρει μέρος της γης σας. Γιατί όπου πατήσει το ίχνος των ποδών σας, τι έλεγε ο Λόγος του Θεού, ειδικό σας θέλει είστε. Δηλαδή είναι δεδομένο ότι όσο εμείς προχωράμε, αναπτυσσόμεθα πνευματικά, κερδίζουμε δάφη πνευματικά, δεν θέλουμε να τα χάσουμε. Έχουμε πάει από το ένα βήμα στο άλλο. Πάμε από την παρουσία του Θεού, από την αναγέννηση, πάμε στο θέλημα του Θεού, στο βάπτισμα, πάμε στην παρουσία του Θεού δια Πνεύματος Αγίου, παίρνουμε χαρίσματα, προχωράμε δια πίστεως, κάνουμε έργο Θεού, είναι ο Θεός μαζί μας. Έχουμε κερδίσει εδάφη, αδελφοί, και έχουμε απλωθεί πνευματικά, και τώρα αυτά κάποιος θα θελήσει να τα διεκδικήσει, και λέει ο Θεός, όταν εσείς μείνετε σε μένα και τουλάχιστον τρεις φορές το έτος έρχεστε, εγώ δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να έρθει να διεκδικήσει εδάφη δικά σας. Δηλαδή δεν θα χάσετε τίποτα. Κράτα εκείνο το οποίο έλαβες για να μην λάβει κανένας το στέφανό σου. Αυτό είναι η αρχή, το ξεκίνημα που έρχεται ο Θεός να πει στους ανθρώπους όταν θέλουν να προχωρήσουν τη ζωή τους με τον Κύριο. Εγώ θα είμαι μαζί σου. Εγώ θα σε φιλάω, εγώ θα σε προστατεύω. Και τι κάνανε? Ο Δαβίδ είχε μια, θα λέγαμε, ευλογία από το Θεό να μπορεί να φτιάχνει ύμνους και να τους ψέλνει κιόλας και να τους ενορχιστρώνει. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος δημιουργούσε ύμνους δια Πνεύματος Αγίου και παρουσίαζε αυτούς τους ύμνους στους ιερείς, στους αρχιερείς, τους οποίους τους χρησιμοποιήσανε οι ιερείς και οι αρχιερείς σαν οδές απέναντι στο Θεό, σαν δοξολογία απέναντι στο Θεό, όταν οι άνθρωποι πηγαίνανε στην παρουσία του Θεού και στο ναό. Γι' αυτό λέει οδή των αναβαθμών, δηλαδή οι ψαλμοί που ψέλνανε όταν πηγαίνανε στην παρουσία του Θεού. Και γι' αυτό τους είχαν χωρίσει και σε ψαλμούς οι οποίοι ήταν για την περίοδο του Πάσχα, ψαλμοί για την περίοδο της εξηλαίωσης, ψαλμοί, δηλαδή διαβάζανε συγκεκριμένους ψαλμούς για κάθε συγκεκριμένη περίοδο. Τον ευχαριστούμε το Θεό, γιατί πραγματικά μέσα από την καρδιά μας, εμάς που μας έσωσε ο Κύριος και μας έδωσε τη δυνατότητα να τον γνωρίσουμε και να τον αναγνωρίσουμε, μας έχει βάλει τη δυνατότητα να νιώθουμε την ανάγκη να δοξάζουμε το Θεό και να ψέλνουμε σε Αυτόν και να υμνούμε το όνομα Αυτού και να θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα είδος επικοινωνίας και ένα είδος, θα λέγαμε, προσφοράς, θυσίας, προσφοράς ως μία ευωδίας προς τον Κύριο. Είναι αυτό που αντιστοιχεί σαν το θυμίαμα, το θυμιατήριο, δηλαδή ευώδες θυμίαμα στην παρουσία του Θεού. Αυτή είναι η προσφορά που κάνανε οι άνθρωποι, και έρχεται ο ψαλμός αυτός να δει κάτι και να μας πει και εμάς να το δούμε. Για δέστε, λέει, ιδού, δέστε. Και τι σημαίνει δέστε? Σημαίνει ότι παρατηρήστε. Να, πρόσεξε, ιδού, να, το βλέπεις. Είναι καλό, του λέει, και είναι τερπνό να συγκατοικώσει εν ομονία αδελφοί. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στον ίδιο πνευματικό χώρο, οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται να με δοξάσουν, έρχονται να με υμνήσουν, έρχονται στο ναό μου, στην παρουσία μου, αυτό σημαίνει οι αδελφοί, γιατί οι αδελφούς θεωρούσαν τότε τους ανθρώπους των φυλών, των 12 φυλών που ήταν μέσα στο λαό Ισραήλ. Αυτοί ήταν οι αδελφοί. Στον αδελφό σου, λέει, δεν θα δίνεις επιτόκο δανεισμό. Στον αδελφό, στον ξένο μπορείς. Τους θεωρούσαν ξένους. Τους ανθρώπους που ήταν μέσα στις φυλές του Ισραήλ, τους θεωρούσαν αδελφούς, δηλαδή είναι αδελφό σου. Θα τον αγαπάς τον αδελφό σου, δεν θα ψεύδεσαι στον αδελφό σου. Θα τον βοηθάς τον αδελφό σου, όταν έχει ανάγκη θα του δίνεις. Δηλαδή το θεωρούσε σημαντικό αυτή τη σχέση την αδελφική, γιατί ήταν αδέλφια. Και πραγματικά ήταν αδέλφια αδελφοί, γιατί ήταν από την ίδια οικογένεια. Δηλαδή ήταν οι 12 φυλές από τον Ιακώβ, οι οποίες αργότερα ο καθένας από αυτούς έκανε την οικογένειά του και κάνανε τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, και οι 12 αυτές φυλές φτιάξαν το λαό Ισραήλ. Ο Ισραήλ είναι ο Ιακώβ, είναι το 12φυλλο γένος. Αυτό το 12φυλλο γένος, όπως το λέει και ο Απόστολος Παύλος, είναι αδελφικό γένος, δηλαδή είμαστε αδέλφια. Είμαστε ξαδέλφια, αδέλφια, συγγενείς και γνωστοί, δεν είναι απ' έξω από άλλες φυλές, είναι από την ίδια φυλή, και γι' αυτό θεωρούν ότι είναι της ίδιας οικογένειας. Είναι της οικογένειας του Ιακώβ, της οικογένειας του Θεού, και πραγματικά ο Λόγος του Θεού μιλάει για αδελφούς σε κατασάρκα κατάσταση, δηλαδή όντως είναι συγγένεια, όντως είναι εκ του ιδίου αίματος, όντως είναι από τον Ιακώβ, αλλά μιλάει και για αδελφούς πνευματικούς, όπου πρέπει να συμμορφώνονται μεταξύ τους, γιατί οι αδελφοί πρέπει να έχουν μια συγκεκριμένη σχέση και μια συγκεκριμένη επικοινωνία. Πρέπει να έχουν καλή σχέση μεταξύ τους οι αδελφοί και να έχουν και μια καλή συμπεριφορά μεταξύ τους οι αδελφοί, και γι' αυτό έρχεται ο ψαλμοδός, ο Δαβίδ, να δείξει τι πραγματικά είναι μεγάλη ευλογία όταν πάει κάποιος στην παρουσία του Θεού. Τι βλέπει λοιπόν ο Θεός και τι βλέπουμε κι εμείς όταν πάμε στην παρουσία του Θεού? Πρέπει να το βλέπουμε κι εμείς αυτό, αδελφοί. Να, λέει, όταν πάτε στους αναβαθμούς και πάτε στην παρουσία του Θεού, ένα από τα πράγματα που βλέπει ο Θεός είναι η ομόνοια που έχετε μεταξύ σας, η αγάπη που έχετε μεταξύ σας, η ενότητα που έχετε μεταξύ σας. Και γιατί το λέει αυτό? Γιατί αυτό είχε χαθεί, αδελφοί. Σε κάποια συγκεκριμένη χρονική περίοδο είχε χαθεί αυτό. Και όταν χάνεται αυτή η ομόνοια, διασπάται η σχέση των ανθρώπων με το Θεό. Απομακρύνονται από την οικογένεια, απομακρύνονται από την πνευματική κατάσταση. Πώς απομακρυνθήκανε οι άνθρωποι αυτοί? Ένας από τους τρόπους για τους οποίους απομακρυνθήκανε ήταν ο Ροβοάμ και ο Ιεροβοάμ. Δηλαδή, όταν βγήκε ο Σολομώντας, ο επόμενος ο οποίος ανέλαβε τη βασιλεία, δεν έδωσε τη δυνατότητα στους ανθρώπους να ευλογηθούν, να περάσουν καλά, και κάποιος ανέλαβε να πάρει τις 10 φυλές και να κρατήσει ο άλλος τις 2 φυλές. Δηλαδή χωρίστηκε η βασιλεία του Σολομώντα σε μία κατηγορία 10 φυλών και μία κατηγορία άλλων 2 φυλών. Χωρίστηκε η οικογένεια. Δηλαδή ήρθε ο διαχωρισμός, ήρθε ο τσακωμός, ήρθε η ένταση, ήρθε το πρόβλημα. Και γι' αυτό έρχεται ο Θεός και λέει: αυτό που πραγματικά εμένα με ευχαριστεί είναι η ενότητα, είναι η αγάπη που έχουν μεταξύ τους τα αδέλφια, είναι η προσπάθεια που κάνει ο ένας απέναντι στον άλλον. Και γι' αυτό υπήρξε και ο νόμος, αδελφοί. Ο νόμος δεν δόθηκε στον Αβραάμ αρχικά. Λέει μέσα ένας ψαλμός ότι υπάρχουν τρεις περίοδοι στους οποίους προήλθε η παρουσία του Θεού. Λέει ο Θεός: εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ιακώβ. Αλλά όταν διαβάσετε τον ψαλμό αυτό, λέει ότι ο Θεός έδωσε στον Αβραάμ τη Διαθήκη, έδωσε στον Ισάκ τον όρκο και έδωσε στον Ιακώβ τον νόμο. Δηλαδή το πήγε σταδιακά. Τι έκανε λοιπόν στον Αβραάμ? Έδωσε τη Διαθήκη. Πώς την έδωσε τη Διαθήκη? Ξέρετε τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Την έδωσε διαπίστεως στον Αβραάμ. Δηλαδή ο Αβραάμ πίστεψε ότι ο Θεός του προσφέρει αυτή τη Διαθήκη και λογίστη σε αυτόν εις δικαιοσύνη. Ο πρώτος λοιπόν που ξεκίνησε τη Διαθήκη ήταν ο Αβραάμ διαπίστεως. Ο δεύτερος ο οποίος παρέλαβε τη Διαθήκη από τον Αβραάμ, έχοντας μέσα του αμφιβολίες ότι πραγματικά ο Θεός θα με ευλογήσει, πραγματικά ο Θεός θα είναι μαζί μου, του ορκίστηκε, λέει ο Θεός, όμωσε ο Θεός ότι δεν βρήκε και κανέναν άλλον να ομώσει μεγαλύτερο, και όμωσε, λέει στον εαυτό του, ότι εγώ αυτά που έχω υποσχεθεί θα τα κάνω. Δηλαδή ο όρκος προς τον Ισάκ ήταν δεδομένος. Και τι σημαίνει αυτό, αδελφοί? Σημαίνει ότι ο καθένας από αυτούς είχε το δικό του προσωπικό ρόλο στην παρουσία του Θεού και είχε τη δική του προσωπική σχέση στην παρουσία του Θεού, και ο ένας μετέφερε στον άλλον τη σχέση του Θεού και ο ένας συμπλήρωνε τον άλλον. Ο Ιακώβ τι έκανε? Πήρε τον νόμο. Δηλαδή, για να μπορέσει αυτή η οικογένεια που μεγάλωνε και αυτοί οι άνθρωποι που ερχόντουσαν μέσα να κάνουν το θέλημα του Θεού, έπρεπε να έχουν έναν νόμο ο οποίος θα τους οδηγήσει και θα τους βοηθήσει να καταλάβουν ποιος είναι, θα λέγαμε για μας τώρα, ο Ιησούς. Δηλαδή ποιος είναι ο Ιησούς, ο Χριστός. Το λέω αυτό, αδελφοί, γιατί πραγματικά έχει μεγάλη σημασία. Και ο νόμος, λέει, εδόθη για να είναι παιδαγωγός ημών εις των Χριστών. Το ξεκαθαρίζει ο Απόστολος Παύλος, ότι ο νόμος εδόθη για να είναι παιδαγωγός, δηλαδή να βοηθάει την παιδαγωγική στις οικογένειες του Ιακώβ, στα παιδιά του Ιακώβ, τις 12 φυλές, και να μπορέσουν και τα καινούργια παιδιά να έχουν βάση ώστε να μπορούν να στηριχτούν και να σταθούν στην παρουσία του Θεού. Ξέρετε, ο Μωυσής έδωσε την αρχή τον νόμο και μετά έδωσε και ένα δεύτερο νόμο, δεύτερη φορά, το Δευτερονόμιο, έτσι το λέει. Δευτερονόμιο. Σε ποιους το απευθύνθηκε το Δευτερονόμιο? Το απευθύνθηκε στην νεολαία, αδελφοί. Το Δευτερονόμιο είναι ένα βιβλίο νεολαίας. Και θα έλεγε κανείς, και εδώ πηγαίνουν πολλά συμπεράσματα, έρχεται ο Μωυσής, ο παλιός που έχει πάρει τον νόμο και έχει γράψει τις πλάκες, έχει δώσει τον νόμο στην Έξοδο και στο Λεβιτικό, και τώρα, θέλοντας να μπουν οι νέοι, η νέα γενιά μέσα, έρχεται και τους ανανεώνει τη σχέση τους με το Θεό, γιατί τους δίνει το Δευτερονόμιο. Άλλαξε ο νόμος? Όχι. Τους έχει δώσει τις ίδιες συνθήκες. Τους είπε τα ίδια πράγματα. Τους είπε να μην τα παραβούνε. Δηλαδή, έρχεται ο Μωυσής, αυτός που πήρε τις εντολές, και δίνει στους νέους, στην νεολαία η οποία θα συνεχίσει την πορεία της μέσα στο λαό και στη γη Ισραήλ, τους δίνει το Δευτερονόμιο, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο από τον ίδιο τον νόμο, με την προοπτική ότι πρέπει να το ακολουθήσουν. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό για μας, αδελφοί? Σημαίνει ότι όσο και να περνάνε οι γενιές, όσο και να έρχονται οι νέοι άνθρωποι, όσο και να αλλάζουν οι συνθήκες γύρω από τη ζωή μας, όσο και να εκμοντερνιζόμαστε, ο νόμος παραμένει ο ίδιος. Το θέλημα του Θεού παραμένει το ίδιο. Είναι το αυτό χτες, σήμερα και στους αιώνας. Δεν ήρθε ο Μωυσής να πει στους νέους, τώρα εσείς είστε νέοι, θα τα κάνουμε λίγο διαφορετικά τα πράγματα, θα τα κάνουμε πιο μοντέρνα. Τους έδωσε τον ίδιο νόμο, αδελφοί, στο Δευτερονόμιο, για να μπορέσουν να συνεχίσουν με την ίδια προοπτική, με τον ίδιο ζήλο, με την ίδια θέληση, και να κάνουν το θέλημα του Θεού. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι παλιοί μεταφέρουν τα ίδια πράγματα και στους καινούριους. Δεν τα αλλάζουνε. Δεν λένε κάτι άλλο, εσείς είσαι νέος τώρα. Δεν πειράζει, ρε παιδί μου, είστε νέοι τώρα, εσείς κάντε τα δικά σας. Δεν κάνουμε τα δικά μας, ούτε οι νέοι κάνουν τα δικά τους. Και οι νέοι πρέπει να μάθουν ότι η συνέχεια είναι να εκτελέσουν το θέλημα του Θεού. Αυτό έρχεται ο Μωυσής και λέει στους νέους στο Δευτερονόμιο. Όταν λοιπόν έρχεται ο Θεός και ζητάει από τους ανθρώπους αυτούς να είναι ενωμένοι, τους θέλει ενωμένους με βάση το δικό του θέλημα. Σου λέει, θα έχετε ομόνοια με βάση το δικό μου θέλημα. Δεν θα έχετε ομόνοια για κανέναν άλλο λόγο. Όταν θα έρχεστε στην παρουσία μου, θα έχετε πάντες και θα λέτε πάντες το αυτό. Όταν θα έρχεστε στην παρουσία μου, θα κάνετε αυτά που σας έχω πει, θα εκτελείτε τις εντολές. Όταν θα έρχεστε στην παρουσία μου, θα είστε όλοι αγαπημένοι και ενωμένοι και θα αγαπάει και θα φροντίζει ο ένας τον άλλον. Θα δίνει ο πλούσιος το φτωχό και αυτός που του περισσεύει θα δίνει σε αυτόν που δεν έχει. Αυτό ήταν που ζητούσε ο Θεός και ζητούσε όχι μόνο να το κάνουν στα αδέλφια τους, αλλά και σε αυτούς που ήταν ξένοι και ερχόντουσαν από ξένη γη, γιατί και εσείς λέει είστε ξένοι και έρχεστε από ξένη γη και μπήκατε μέσα στη γη της επαγγελίας. Όταν λοιπόν ο Δαβίδ το συνειδητοποίησε πόσο σημαντικό είναι, και το σημαντικό για τον Δαβίδ αδελφοί είναι ότι η ομόνοια θα έπρεπε να γινόταν νόμος πλέον, δηλαδή καταλάβαινε ότι αν κάποιος ξεσηκωνότανε, γιατί το έζησε θα λέγαμε στην οικογένειά του, διέλυε το περιβάλλον. Ο ένας του γιος ας πούμε ήθελε να γίνει βασιλιάς χωρίς να είναι χρησμένος. Ο Σολομώντας δεν μπορούσε να πάρει τη βασιλεία από μόνος του, όμως ο άλλος του γιος και ο Αβεσσαλόμ έκανε την επανάστασή του και ο δεύτερος γιος ο Αδωνίας έκανε την επανάστασή του, ήθελε να γίνει βασιλιάς, πήρε μαζί του κάποιους ιερείς και τους χρησιμοποίησε για να δηλώσει ότι εγώ είμαι βασιλιάς, αλλά στο τέλος αδελφοί ο Δαβίδ έπρεπε να μεταφέρει το χρήσμα το δικό του σε αυτόν που υποτίθεται ότι θέλει ο Θεός. Και τι έκανε η γυναίκα στο Δαβίδ, η γυναίκα του, η Αβιγαία, πήγε και του λέει Δαβίδ, ο Δαβίδ ήταν σε μεγάλη ηλικία αδελφοί, ήταν γέροντας τότε, και ήταν σε μια ηλικία που δεν είχε χάσει κάθε του σαρκική επιθυμία. Δεν είχε σαρκική επιθυμία ο Δαβίδ σε εκείνη την ηλικία. Ήταν μεγάλος, πάρα πολύ μεγάλος. Και φανταστείτε ότι δεν είχε τα προβλήματα που είχε πριν όταν ήταν νέος, που κοίταγε τις γυναίκες και τις επιθυμούσε, που έκανε πονηρές πράξεις, σκότωνε τον Ιουρία ή δημιουργούσε προβλήματα, έπαιρνε πολλές γυναίκες. Ήταν λάθος αυτό, αδελφοί, για τους βασιλιάδες. Δηλαδή θα πρέπει να πληθύνετε γυναίκες, τους το είχε πει. Δηλαδή το ότι πέραναν πολλές γυναίκες ήταν λάθος για τον νόμο. Οπότε κάποια στιγμή ο Θεός τι έκανε, χρησιμοποίησε την ιστορία του Αβεσσαλόμ για να του πάρει όλες τις γυναίκες που είχε. Και τον είχε αφήσει μόνο με μία, με αυτή που αγαπούσε, η οποία ήταν και η μητέρα του Σολομώντα. Και στο τέλος της ηλικίας δεν είχε ούτε τη δυνατότητα να κοιτάξει καμία. Καθόταν μια νεαρή κοπέλα στο κρεβάτι του, του είχαν πάει για να ζεσταίνεται, και ούτε καν λέει μπορούσε να σκεφτεί ότι θα κάνει κάτι μαζί της. Δεν υπήρχε περίπτωση. Δηλαδή φανταστείτε σε μια ηλικία όπου ο Δαβίδ ήταν τόσο αφιερωμένος στο Θεό, δεν χρειαζόταν να ζητήσει από το Θεό βοήθεια, από μόνο του το σώμα είχε χάσει κάθε επιθυμία. Και σε αυτή την ηλικία τι έκανε ο Θεός, τον αξίωσε αδελφοί να μεταφέρει το χρήσμα του σε αυτή την ηλικία, να μεταφέρει το χρήσμα του στο γιο του και να τον κάνει βασιλιά. Εγώ λέει χρείω το Σολομώντα βασιλιά, εγώ θέλω αυτόν. Και ερχόμαστε αδελφοί να δούμε λίγο αυτό που λέει ο Ψαλμός. Ο Ψαλμός έχει δύο θα λέγαμε δεδομένα τα οποία χρειάζεται να δούμε. Το ένα, το πρώτο δεδομένο είναι αυτό που λέμε ότι χρειάζεται πραγματικά οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αδέλφια, έχουν κοινό προορισμό, έχουν κοινή πορεία, έχουν προέλθει από κοινή οικογένεια, έχουν ένα στόχο, έχουν μια διαθήκη, μια κοινή διαθήκη. Και πώς έχει προέλθει αυτή η κοινή διαθήκη? Αδελφοί, σας το ξεκαθαρίζω, έχει προέλθει από το χρήσμα. Έχει προέλθει από το χρήσμα. Τι σημαίνει? Ότι ο Θεός έχει χρήσει έναν άνθρωπο και τον έχει καθορίσει να είναι για συγκεκριμένη δουλειά. Δηλαδή έχρισε τον Αβραάμ να είναι αυτός που έκανε τη Διαθήκη. Έχρισε τον Ισάκ, έχρισε τον Ιακώβ. Και αυτό που ξέρουμε πραγματικά για το χρήσμα είναι ότι ο άνθρωπος ο οποίος χρήεται από το Θεό έχει μια συγκεκριμένη δουλειά και κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Τρεις κατηγορίες ανθρώπων δουλεύανε το χρήσμα. Η πρώτη κατηγορία ήταν οι προφήτες, οι οποίοι χρήονταν από ή άλλους προφήτες ή από τον ίδιο το Θεό. Η δεύτερη κατηγορία ήταν οι βασιλιάδες και η τρίτη κατηγορία ήταν οι αρχιερείς. Μία πρώτη κατηγορία χρήσματος ήταν αυτό που είπε ο Μωυσής, ο Θεός το Μωυσή, του λέει φτιάξε ένα ευώδες θυμίαμα, ένα έλαιο, το οποίο θα προέρχεται από αρωματικά φυτά και θα βάλεις και λάδι μέσα, θα το ανακατέψεις και αυτό θα είναι χρηστήριο έλαιο. Τι θα κάνεις με αυτό το χρηστήριο έλαιο? Θα χρήσεις τον Ααρών, θα χρήσεις τα παιδιά του και θα χρήσεις και όλη τη σκηνή και τα σκεύη για να είναι άγια. Τι του είπε λοιπόν ο Θεός? Ότι όταν πάρει κάποιος το χρήσμα, αγιάζεται. Όταν πάρει κάποιος το χρήσμα, μπαίνει στην υπηρεσία του Θεού. Όταν πάρει κάποιος το χρήσμα, έρχεται η παρουσία του Θεού πάνω του. Γι' αυτό όταν κάποιος δεχότανε το χρήσμα, δηλαδή το έλαιο, το χρηστήριο πάνω του, αμέσως μετά ερχόταν το Πνεύμα του Θεού, ήταν η επόμενη κίνηση, να τον ευλογήσει, να τον βοηθήσει, να τον στηρίξει, να κάνει το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή του. Και αυτό το χρήσμα, αδελφοί, δηλώνει πραγματικά ότι είναι η ώρα που ο Θεός θα αναλάβει και θα ευλογήσει αυτόν τον άνθρωπο για τη συγκεκριμένη δουλειά που τον έχει καλέσει. Κάλεσε, ας πούμε, τον αρχιερέα να υπηρετεί μπροστά στο λαό και να κάνει τις θυσίες μπροστά στο Θεό και στο λαό, να είναι ο μεσολαβητής ανάμεσα στο Θεό και στο λαό. Αυτό έπρεπε να είναι κάτω από ένα χρήσμα. Δηλαδή τον έχρισε ο Θεός, δεν μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Δεν μπορεί να πάει ένας βασιλιάς, ας πούμε, να κάνει την δουλειά του αρχιερέως. Κάποτε πήγε ένας βασιλιάς να κάνει τη δουλειά του αρχιερέως και έπαθε λέπρα. Και τον βγάλανε σηκωτό από το ιερό, από τα Άγια των Αγίων, γιατί απαγορευότανε. Δεν επέτρεπε ο Θεός να γίνει κάτι άλλο από αυτό που είχε χρηστεί ο ίδιος. Ήτανε βασιλιάς. Δεν μπορούσε ο αρχιερέας να κάνει τη δουλειά του βασιλιά και να κάτσει στο θρόνο, γιατί ο βασιλιάς ήταν χρησμένος για να είναι βασιλιάς. Δηλαδή όταν χρήανε έναν βασιλιά, ποιος τον έχριε? Κάποιος άλλος. Ο αρχιερέας έχριε τον βασιλιά. Ο αρχιερέας ή ο προφήτης έχριε τον προφήτη. Ο Ηλίας πήρε εντολή από το Θεό να πάει να χρήσει έναν βασιλιά και να πάει να χρήσει τον επόμενο αντικαταστάτη του σαν προφήτη. Τον έχρισε προφήτη, αδελφοί. Και αυτό μας λέει εμάς ότι ο Θεός έχει κάποιες αρχές όταν ξεκινάει μια υπηρεσία. Τι σημαίνει χρήσμα? Σημαίνει ότι παίρνω αυτό το λάδι, αυτό το ευώδες τιμίαμα και το αλήφω, το χρύο πάνω σε ένα αντικείμενο ή πάνω σε έναν άνθρωπο ή πάνω σε έναν θα λέγαμε προφήτη ή βασιλιά ή ξέρω εγώ αρχιερέα, για να μπορέσει να κάνει την υπηρεσία για την οποία ο Θεός τον έχει καλέσει. Και γι' αυτό παρομοιάζει τη σχέση μεταξύ των αδελφών με το χρήσμα, αδελφοί, με το χρήσμα του Ααρών. Και γιατί το παρομοιάζει, το καταλαβαίνει? Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει παρομοιάζω τη μεταξύ σχέση των αδελφών με το χρήσμα του Ααρών. Πώς μπορεί να σχετίζεται, πώς μπορεί να παρομοιάζεται το χρήσμα πάνω σε έναν άνθρωπο με την ευλογία που έχει μια αδελφότητα, με τη σχέση που έχουν οι αδελφοί μεταξύ τους, με την ομόνοια που έχουν, με την αγάπη που έχουν, με την παρουσία του Θεού που έχουν? Πώς μπορεί να σχετίζεται το χρήσμα με την σχέση που έχουν οι αδελφοί? Και όμως σχετίζεται, αδελφοί. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα, και δεν ξέρω αν το έχετε δει διαβάζοντας τον Ιακώβ. Ο Ιακώβ ήταν ο πρώτος που έχρισε με έλαιο μία πέτρα. Πώς το έκανε? Του είχε πει κανείς να το κάνει? Και όμως το έκανε, αδελφοί. Όταν πήρε το δρόμο για να πάει να βρει τη γυναίκα του, σταμάτησε σε ένα σημείο, μια πόλη, λεγόταν Λούς, και πήρε μια πέτρα, την έβαλε προς κεφάλι, και εκεί που την έβαλε προς κεφάλι ο Ιακώβ, ήταν ο Αβραάμ, ο Ισάκ, ο Ιακώβ, ήταν συνέχεια. Εκεί που την έβαλε προς κεφάλι, σε αυτό το σημείο είδε μια σκάλα να ανοίγει ο ουρανός και να κατεβαίνουν άγγελοι, να ανεβοκατεβαίνουν άγγελοι. Σε αυτό το σημείο. Και όταν ξύπνησε το πρωί, λέει, εδώ είναι ο οίκος του Θεού. Και ονομάστηκε ο τόπος εκείνος οίκος Θεού. Και επειδή ήταν οίκος Θεού, ξέρετε τι έκανε? Πήρε, λέει, λάδι και έχρισε την πέτρα στην οποία ήταν εξαπλωμένος. Δηλαδή, ποιος του είπε να το κάνει αυτό? Και αυτό αργότερα έρχεται ο Θεός και το δίνει σαν εντολή στον Μωυσή και του λέει, θα χρήσεις τον οίκο του Θεού. Θα χρήσεις αυτούς που είναι μέσα. Το χρηστήριο έλαιο ήταν ένα έλαιο το οποίο έχριε όσους ήταν μέσα στον οίκο του Θεού. Ο Ιακώβ είχε καταλάβει ότι το χρίσμα είναι αυτό που καθορίζει τη σχέση του Θεού με αυτό το πρόσωπο, με αυτό τον άνθρωπο, με αυτή την, με αυτό το χώρο. Και θα λέγαμε τι ήταν αυτή η σκάλα, τι ήταν αυτή η πέτρα. Εγώ πιστεύω ότι ήταν ο Ιησούς, αδελφοί. Δηλαδή πιστεύω ότι ήταν ο Κύριος ο οποίος του έδωσε τη δυνατότητα να καταλάβει ότι εδώ είναι η παρουσία μου. Θα δεις τον ουρανό ανεωγμένο και τους αγγέλους αυτού αναβαίνοντας και καταβαίνοντας επί των ιών του ανθρώπου. Δηλαδή θα κατεβαίνουν στο σημείο που είμαι εγώ. Ποιο ήταν το σημείο? Το σημείο που ήταν η πέτρα και ξάπλωσε ο Ιακώβ το κεφάλι του και είδε το όνειρό του. Τι όνειρο είδες, λένε? Είδα ότι ο Θεός με ευλόγησε. Είδα ότι ο Θεός είναι μαζί μου. Είδα τον ουρανό ανοιγμένο και τους αγγέλους του Θεού αναβαίνοντας και καταβαίνοντας επί των ιών του ανθρώπου. Και έρχεται, αδελφοί, να καθιερωθεί το χρίσμα. Τι είναι το χρίσμα? Το χρίσμα είναι η εντολή του Θεού ότι για να αναλάβει κάποιος μια υπηρεσία πρέπει να χρηστεί από κάποιον. Από ποιον θα χρηστεί? Είτε θα χρηστεί από έναν άνθρωπο, κάποιος θα βάλει τα χέρια του πάνω, θα τον αλείψει με λάδι και θα τον χρήσει, ή θα τον χρήσει ο ίδιος ο Θεός. Αυτό που πραγματικά εμείς καταλαβαίνουμε, αδελφοί, είναι ότι έχουμε κάποιον ο οποίος είναι για μας και προφήτης και αρχιερέας και βασιλιάς και είναι χρησμένος από τον ίδιο το Θεό. Αμήν, αδέλφια, ο Ιησούς Χριστός είναι χρησμένος από τον ίδιο το Θεό. Γιατί? Γιατί ο Ιησούς Χριστός ανέλαβε και τις τρεις υπηρεσίες και συγκέντρωσε το χρίσμα και των τριών δυνατοτήτων στο πρόσωπό του. Έγινε και προφήτης και βασιλιάς και αρχιερέας κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Το χρίσμα πώς προήλθε σε αυτόν, αδελφοί? Δεν προήλθε από έναν άνθρωπο, προήλθε από τον ίδιο το Θεό. Δηλαδή τον έχρισε ο Θεός. Πού το ξέρουμε ότι τον έχρισε ο Θεός? Όταν λοιπόν πήγε στον Ιορδάνη και βαφτίστηκε στον Ιωάννη, κατέβηκε το Πνεύμα το Άγιο ως περιστερά και κατέβηκε πάνω του και τον έχρισε ο Θεός με Πνεύμα Άγιο και δύναμη. Αυτό λέει και ο Απόστολος Πέτρος όταν μιλάει στους ανθρώπους που ήταν μαζεμένοι στον Εκατόνταρχο και τους λέει ότι ο Θεός έχρισε τον Ιησού Χριστό με Πνεύμα Άγιο και με δύναμη για να μπορεί να ελευθερώνει πάντα στους καταδυναστευωμένους υπό του διαβόλου. Δηλαδή τον έχρισε ο Θεός. Πήρε το χρίσμα. Πήρε το χρίσμα της ευλογίας, πήρε το χρίσμα της θεραπείας, πήρε το χρίσμα της αποκατάστασης, πήρε το χρίσμα της... πήρε το χρίσμα για να είναι και τα τρία μαζί. Να μπορεί να είναι και ο προφήτης, αντικαταστάτης του Μωυσή, να μπορεί να είναι και ο αρχιερέας που έγινε αρχιερέας κατά την τάξη Μελχισεδέκ και μπορεί να είναι και βασιλιάς να αντικαταστήσει τον Δαβίδ στο θρόνο του για να είναι στην αιωνιότητα η βασιλεία των ουρανών. Αυτό λοιπόν το χρίσμα του έδωσε και το όνομα. Εμείς πιστεύουμε στον Ιησού τον Χριστό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πιστεύουμε στον Ιησού τον και χρισμένο. Δηλαδή ότι είναι χρησμένος. Καμιά φορά το Χριστός το χρησιμοποιούμε σαν όνομα εμείς. Α, εγώ πιστεύω στο Χριστό. Δεν είναι όνομα, είναι ιδιότητα. Είναι, θα λέγαμε, δεν μπορείς να πεις ο Γιάννης ο μηχανικός, παράδειγμα. Εγώ πιστεύω στο μηχανικό. Είναι ιδιότητα. Δεν είναι δηλαδή το όνομα, το κανονικό. Το κανονικό του όνομα είναι Ιησούς. Γι' αυτό όταν γνωρίστηκε στον Παύλο, όταν του φανερώθηκε και έλαμψε φως υπερβαίνον τη λαμπρότητα του ηλίου, του είπε «Εγώ είμαι ο Ιησούς». Δεν του είπε «Εγώ είμαι ο Ιησούς ο Χριστός». «Εγώ είμαι ο Ιησούς». Ήταν δεδομένο ότι ήταν ο Χριστός, δηλαδή ο και χρησμένος. Είχε χρηστεί από τον ίδιο το Θεό. Και τι έκανε ο Ιησούς? Το δήλωσε ότι τον έχρισε ο Θεός. Πού το δήλωσε? Θέλω να το διαβάσω λίγο γιατί είναι πολύ ωραία προφητεία αυτή. Και δύο σημεία τα οποία αναφέρεται. Είναι στις παροιμίες όταν μιλάει για το ότι αυτός δημιουργούσε. Λέει πρώτου αιώνος με έχρισε απ' αρχής πριν υπάρξει γη.
Ξέρετε τι λέει? Ότι εγώ ήμουν χρησμένος για να κάνω αυτό το έργο από πριν. Δεν χρειαζόταν να πάρω άλλο χρήσμα, όμως για να μπορέσω να κάνω όλες αυτές τις λειτουργίες του προφήτη, του αρχιερέα και του βασιλιά, χρήστηκα ξανά από το Θεό σαν δήλωση μπροστά στους ανθρώπους, σαν να ήρθε κάποιος ας πούμε και με έχρισε, για να δούνε και όλοι ότι εγώ είμαι και χρησμένος. Και η αναφορά του σε αυτό είναι στον Ισαΐα. Λέει, πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επ' εμέ. Το πνεύμα του Θεού είναι πάνω μου, διότι ο Κύριος με έχρισε, το λέει ο ίδιος ο Ιησούς, ο Κύριος με έχρισε για να κάνω ένα έργο, να ευαγγελίζομαι προς τους φτωχούς, να βοηθάω, να στηρίζω. Με έχρισε ο Θεός. Άρα μιλάει για το χρήσμα το οποίο έχει πάνω του. Και έχω το χρήσμα από την αρχή να αναλάβω όλη την υπηρεσία της δημιουργίας, και έχω το χρήσμα να αναλάβω όλο το έργο της σωτηρίας. Τι σημαίνει όλο το έργο της σωτηρίας? Να αντικαταστήσω τον Μωυσή σαν προφήτης, να αντικαταστήσω τον Δαβίδ σαν βασιλιάς και να αντικαταστήσω τον Ααρών σαν αρχιερέας κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Αντικατέστησα όλους αυτούς, όχι επειδή το θέλω εγώ, αλλά επειδή με έχρισε ο Θεός. Με έχρισε ο Θεός για να το κάνω αυτό. Ο Θεός μου είπε σε χρείο και με έχρισε με το χρηστήριο έλαιο, το οποίο εδώ το αναφέρει σαν το πνεύμα το Άγιο. Δηλαδή με έχρισε με πνεύμα Άγιο, είναι το χρηστήριο έλαιο για να πάρω την εξουσία να κάνω αυτή τη δουλειά που με έβαλε ο Θεός να κάνω. Και ξέρετε αδελφοί, όταν ο Ιησούς Χριστός ανέλαβε όλη αυτή την υπηρεσία, μετέφερε αυτό το χρήσμα που είχε και στους υπόλοιπους. Δηλαδή μετέφερε το χρήσμα και στους άλλους ανθρώπους. Πώς το μετέφερε αδελφοί το χρήσμα? Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός χρήστηκε από το Πνεύμα το Άγιο, και σας λέω ξεκάθαρα ότι όταν πήρε το Πνεύμα το Άγιο, υπήρχε μια εντολή που την ξέρει ο Απόστολος Παύλος και την αναφέρει αδελφοί, η οποία εντολή ήταν συγκεκριμένη. Λέει, στην προς Εβραίους, λέει το εξής: όταν δε πάλι εισαγάγει τον πρωτότοκο εις την οικουμένη, ξανά πάλι, όταν δε πάλι, γιατί πώς τον έχει τον πρωτότοκο? Τον έχει από την αρχή, ήταν μαζί του, τον έχει χρήσει να κάνει το έργο. Και έρχεται πάλι και εισαγάγει τον πρωτότοκο στην οικουμένη, δηλαδή τον χρήει για να κάνει το έργο της εταιρείας, τον εισαγάγει. Ξέρετε τι λέει? Είναι ένα τρομερό που πραγματικά έγινε πραγματικότητα όταν βγήκε στην έρημο και πειράστηκε από τον διάβολο. Και λέει το εξής: όταν λοιπόν, λέει, εισαγάγει τον πρωτότοκο στην οικουμένη ο Θεός, που τον έχει χρήσει με πνεύμα Άγιο, λέει ο Θεός, και ας προσκυνήσουσι εις αυτόν πάντες οι άγγελοι του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός αδελφοί πήγε με χρήσμα μπροστά στον διάβολο και ο διάβολος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, γιατί είχε την εντολή από το Θεό να προσκυνήσουν όλοι οι θεοί, όλοι οι άγγελοι μπροστά σε αυτόν. Δεν υπήρχε περίπτωση κανένας άγγελος ή αρχάγγελος ή Θεός, όπως τον έλεγε στην Παλαιά Διαθήκη στους ψαλμούς, να μην προσκυνήσει τον Υιό. Γι' αυτό ερχόντουσαν τα δαιμόνια και λέει: ξέρω ποιος είσαι, ο Άγιος του Θεού, μη μας στείλεις την κόλαση. Προσκυνάγανε, πέφτανε να προσκυνήσουν όλοι οι άγγελοι. Ποιοι όλοι οι άγγελοι? Όλοι, και οι καλοί και οι κακοί. Όταν ήρθε ο Ιησούς Χριστός, κατεβήκαν άγγελοι και δοξάζανε την παρουσία του Θεού. Δόξα εν επί γης ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Οι άγγελοι όλοι προσκυνάγανε τον Κύριο. Γιατί ήταν εντολή. Όταν τον εισαγάγει με το χρήσμα, έπρεπε όλοι να υποταχθούν σε αυτόν. Και οι άγγελοι και οι αρχές και οι εξουσίες και οι δυνάμεις και οι άνθρωποι έπρεπε να υποταχθούν σε αυτόν. Αυτό ήταν που κέρδισε ο Ιησούς Χριστός με το χρήσμα. Ότι εγώ από τη στιγμή που σε έχω χρήσει, θα σε προστατέψω, θα σε βοηθήσω, θα σε αναλάβω, θα φυλάξω τη ζωή σου μέχρι το τέλος και θα έχεις την ειρήνη, γιατί αν αποφασίσεις να είσαι μαζί μου και να κάνεις τις εντολές μου και να έρχεσαι στην παρουσία μου και να κάνεις το θέλημά μου και να εκτελείς το λόγο μου, εγώ επειδή έχω το χρήσμα πάνω σου θα σε ευλογήσω και θα σου δώσω δύναμη. Και γι' αυτό έλεγε στον ψαλμό ότι μην πειράξετε, λέει, τους προφήτες μου, μην πειράξετε τους δούλους μου τους κεχρισμένους. Τι σημαίνει μην πειράξετε τους δούλους μου τους κεχρισμένους? Έλεγε μην εγγύσετε τους κεχρισμένους μου και μην κακοποιήσετε τους προφήτας μου. Όταν λοιπόν τους πήγαινε τους ανθρώπους μέσα σε ένα δύσκολο περιβάλλον, σε ένα άγριο περιβάλλον που ήταν όλοι έτοιμοι να τους φάνε, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι θέλαν να πάρουν τη γυναίκα, ας πούμε, του Αβραάμ ή τη γυναίκα του Ισάκ και προσπαθούσαν να προστατευτούν. Ποιος τους προστάτευε? Ο Θεός. Πήγε και έδειξε ένα όνειρο στο βασιλιά και του λέει κάτω τα χέρια από τη γυναίκα του, είναι η γυναίκα του, λέει. Και λέει δεν το ξέρα, κύριε, λέει, ότι είναι η γυναίκα του. Δεν το ξέρεις, δεν ρώταγες? Δηλαδή δεν το ξέρεις, δεν ρωτάς? Ρώταμε και εμένα να σου πω. Δεν μπορεί να πειράξεις κάτι που εγώ το έχω χαρίσει σε κάποιον. Δεν μπορείς να πάρεις την ευλογία κάποιου που εγώ τον έχω χρήσει. Και γι' αυτό, αδελφοί, όταν ξέρουμε την αξία του χρήσματος, θα πρέπει να καταλάβουμε και την αξία της προστασίας του Θεού στη ζωή μας. Να πάρουμε δύναμη, να πάρουμε κουράγιο, γιατί αν νιώσουμε ότι είμαστε χρησμένοι από το Θεό και έχουμε χρήσμα από τον ουρανό, και γι' αυτό φωνάζουμε σε όλους, αδελφοί. Ο Θεός θέλει να σε χρήσει με Πνεύμα Άγιο. Ο Θεός θέλει να σε χρήσει με εξουσία. Ο Θεός θέλει να σε χρήσει με διακονία. Ο Θεός θέλει να σε χρήσει με υπηρεσία. Όταν είσαι χρησμένος από το Θεό για κάτι και για κάπου, δεν μπορεί κανένας να σε πειράξει. Μπορούσαν να πειράξουν τον Ιησού και να τον πετάξουν στον κρεμό όταν το αποφασίσανε? Όχι, αδελφοί. Γιατί λέει δεν ήρθε η ώρα αυτού. Δεν ήταν η ώρα του να γίνει κάτι τέτοιο. Τον προστάτευε ο Θεός, τον προστάτευε ο Πατέρας. Δεν επέτρεπε σε κανέναν να βάλει χέρι εάν δεν ήταν κανονισμένο από αυτόν. Άρα σημαίνει ότι ο άνθρωπος ο οποίος έχει το χρήσμα είναι προστατευμένος από τον ίδιο το Θεό, γιατί υπάρχουν οι εντολές. Μην πειράξετε τους κεχρισμένους μου. Ισχύει η εντολή και για σήμερα? Ισχύει. Σας πληροφορώ ότι ισχύει. Και έρχεται ο Ιησούς και γίνεται ο Χριστός και δημιουργεί ανθρώπους γύρω του, οι οποίοι και αυτοί είναι χρησμένοι. Από τι είναι χρησμένοι? Είναι χρησμένοι από το χρήσμα που έχει και ο ίδιος, από το Πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό όταν πήγε πάνω στον ουρανό και είχε καλέσει πολλούς ανθρώπους κοντά του, τους έχρισε με Πνεύμα Άγιο. Τι σημαίνει χρήσμα? Σημαίνει παίρνω το λάδι και το ρίχνω πάνω στο κεφάλι κάποιου. Και κατεβαίνει, λέει, από τον πόγωνα του Αρών και κατεβαίνει εδώ μέσα στο ρούχο του. Ήτανε χρήσμα από το κεφάλι. Πώς ήρθε το Πνεύμα το Άγιο? Ήτανε σαφλόγες πυρός που ήταν πάνω στην κεφαλή τους. Δηλαδή τους έχρισε ο Θεός για μια υπηρεσία. Θα πάρετε δύναμη και θα μπορέσετε να κάνετε το δικό μου θέλημα και εγώ θα είμαι μαζί σας όλες τις μέρες της ζωής σας μέχρι τη συντέλεια του αιώνος. Και τους έχρισε με δύναμη και με Πνεύμα Άγιο. Γιατί έπρεπε και αυτοί να είναι κάτω από το χρήσμα του Θεού, κάτω από την ίδια εξουσία, κάτω από την ίδια προστασία, κάτω από την ίδια δύναμη, για να μπορέσουν να έχουν προστασία εδώ κάτω στη γη. Γι' αυτό και σας είπα από την αρχή, οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν και χρησμένοι έπρεπε να κάνουν ακριβώς αυτό που τους είχε ανατεθεί στο χρήσμα τους και να μην κάνουν πίσω. Γιατί ο Θεός, όταν τους έβλεπε ότι υπηρετούσαν και δουλεύανε και κάνανε αυτό που τους είχε χρήσει, τότε ο Θεός προστάτευε. Το έχω ξαναπεί ότι εάν θέλεις να σε προστατέψει ο Θεός και θέλεις να σε ευλογήσει ο Θεός και θέλεις να σε φυλάξει ο Θεός, ανέλαβε μια υπηρεσία για αυτόν. Και ανέλαβε την μετά από οδηγία Πνεύματος Αγίου. Δηλαδή πήγαινε, πίστονα. Πες του, κύριε, θέλω να κάνω κάτι για σένα. Και το βλέπουμε καθημερινά, αδελφοί. Όταν ξεκινάει κάποιος και θέλει να εργαστεί για τον Κύριο, μετά του έρχεται μια ευλογία μετά την άλλη. Όταν αποφασίζει ότι θέλει να κάνει κάτι για το Θεό, μετά του έρχεται η μία χαρά μετά την άλλη. Γιατί του στείνει τις συνθήκες ώστε να μπορέσει να κάνει την υπηρεσία. Δηλαδή του δίνει τα εφόδια, του δίνει τα προνόμια, του δίνει το περιβάλλον στο οποίο πρέπει να δουλέψει για να μπορεί να δουλέψει αυτό που τον έχει χρήσει. Έρχεται λοιπόν ο Ιησούς Χριστός και προστατεύεται από το Θεό λόγω του χρήσματος. Γιατί τον έχρισε και του είπε αυτό που είναι να κάνεις θα το κάνεις μέχρι το τέλος. Και λέει, κύριε, το έκανα. Τέρμα, τέλειωσα. Και τι τον έκανε ο Θεός? Τον δόξασε. Τον ανέστησε. Και έδωσε το χρήσμα και στους υπολείπους.
Υπήρχαν λοιπόν κάποιοι οι οποίοι αποφασίσανε να παραμείνουν πιστοί στον Ιησού τον κεχρισμένο. Και χρηστήκανε κι αυτοί. Ξέρετε πώς ονομαστήκανε οι κεχρισμένοι του Ιησού Χριστού? Χριστιανοί. Από το Χριστός. Από το κεχρισμένος. Ο χριστιανός, ξέρετε τι σημαίνει? Κεχρισμένος. Δηλαδή ο χριστιανός δεν είναι απλά μια ιδιότητα, έτσι. Είμαι ο παδός του Ιησού, του Χριστού. Είμαι κεχρισμένος. Ο Χριστός είναι κεχρισμένος. Και το λέω αυτό γιατί πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο χριστιανός είναι κεχρισμένος για μια συγκεκριμένη υπηρεσία. Ο χριστιανός είναι κεχρισμένος με το Πνεύμα το Άγιο για ένα συγκεκριμένο χάρισμα. Ο χριστιανός είναι κεχρισμένος από τον ίδιο το Θεό για να μπορέσει να κάνει μια δουλειά. Όσο γίνεται αυτή τη δουλειά, δεν υπάρχει περίπτωση να βάλει χέρι κανένας πάνω σας. Δεν υπάρχει περίπτωση να σας ακουμπήσει κανείς. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι. Γιατί ο Θεός έχει αποφασίσει ότι εγώ θέλω να κάνω μια συγκεκριμένη δουλειά. Λέει στον Ιερεμία, εγώ προφήτη, λέει, στα έθνη σε κατέστησα, σε γνωρίζω από μικρό παιδί και σε έχω καθορίσει να γίνεις ένας προφήτης στα έθνη. Δεν θα τα καταφέρω, του λέει, Κύριε. Λέει, μη σε νοιάζει, θα αναλάβω εγώ. Θα γίνεις ένα εργαλείο οδοντοτό, δυνατό, να κατασκάβεις, να καταφυτεύεις και να ανοικοδομείς. Εγώ θα είμαι μαζί σου, δεν θα σε πειράξει κανένας. Τον πειράξανε, δεν μπορέσανε, αδερφοί. Το ρίξανε στο λάκκο, τον κυνηγήσανε, το ρίξανε στις φυλακές. Δεν μπορέσανε να κάνουν τίποτα. Γιατί? Τον προστάτευε ο Θεός. Και όχι μόνο έχρισε τον Ιερεμία, αλλά έχρισε και τον Βαρούχ, τον γραμματέα του. Δηλαδή, όταν ο Βαρούχ παραπονέθηκε στο Θεό και του λέει, εγώ, εντάξει, δεν έχω το χρήσμα του προφήτη, αλλά έχω το χρήσμα του γραμματέα. Δηλαδή, με έβαλες εδώ να γράφω εγώ τις προφητείες του Ιερεμία. Τι θα γίνει με μένα, Κύριε? Του λέει, μην στεναχωριέσαι, του λέει, μην αγχώνεσαι. Θα διαλυθεί το σύμπαν, εσένα όμως η ζωή σου θα διαφυλαχτεί σε όποιο τόπο και αν υπάγεις. Ξέρετε τι σημαίνει να σε αναλάβει ο Θεός και να σε χρήσει ο Θεός για μια συγκεκριμένη υπηρεσία και να είσαι προστατευμένος από το Θεό? Να αποφασίσουμε σήμερα ότι θέλουμε αυτό το χρήσμα που ήρθε πάνω μας να παραμείνει, να το διατηρήσουμε και να υπηρετήσουμε το χρήσμα το οποίο ήρθε μέσα στη ζωή μας. Πώς ονομαστήκανε λοιπόν οι αδελφοί στην Αντιόχεια? Παλιά ήτανε μαθητές, ήτανε αδελφοί, ήτανε ακόλουθοι. Και ονομαστήκαν, λέει, στην Εκκλησία χριστιανοί. Δηλαδή αυτοί που ήτανε και αυτοί και χρησμένοι. Και έρχεται τώρα ο Ιωάννης και δίνει πραγματικά την αξία του χρήσματος που έχει ο χριστιανός. Ο χριστιανός έχει μια μεγάλη αξία, αδελφοί. Η αξία του ξεκινάει από την ομόνοια με τους αδελφούς. Γι' αυτό λέει ο Ψαλμωδός, τι καλό και τι τερπνό να συγκατοικώσει εν ομονία η αδελφή. Είναι σαν το χρήσμα. Τι σχέση έχει η ομόνοια με το χρήσμα? Είναι σαν το χρήσμα του Θεού που κατεβαίνει, αρωματίζει, ευλογείται ο κόσμος, δουλεύουν οι άνθρωποι για το Θεό, δοξάζεται το όνομα του Θεού. Είναι σαν το χρήσμα, λέει. Είναι σαν να σε χρεί ο Θεός για κάτι. Το να είσαι ενωμένος, να είσαι αγαπημένος, να μην έχεις διχόνιες, έρηδες, διχοστασίες, να είσαι με τον αδελφό σου ένα για να μπορείς να πας μπροστά. Οι εκκλησίες, λέει, είχον ειρήνη και ο Κύριος προσέθεται στην εκκλησία του σωζωμένου. Άρα η ομόνοια των αδελφών έδινε τη δυνατότητα να χρεί ο Θεός σε σωσμένους, να τους καλεί, να τους χρεί και να τους βάζει μέσα στην Βασιλεία των Ουρανών. Ναι. Και έρχεται ο Ιωάννης και λέει ότι εσείς, λέει, που ήρθατε από τον κόσμο και μπήκατε μέσα στην Εκκλησία, έχετε χρήσμα από του Αγίου. Τι έχουμε? Χρήσμα από του Αγίου. Και τι κάνει αυτό το χρήσμα? Γνωρίζετε τα πάντα. Το χρήσμα σε κάνει να γνωρίζεις τα πάντα? Βεβαίως. Ανοίγει το μυαλό σου. Καταλαβαίνεις τι θέλει ο Θεός. Κάνεις το θέλημα του Θεού. Το χρήσμα σε βάζει στη διαδικασία να έρχεται ο Θεός και να σε βοηθάει σε αυτό που σε έχει βάλει να κάνεις. Ξέρετε τι σημαίνει χρήσμα, αδελφοί? Είναι κάτι τρομερό. Είσαι σε μια υπηρεσία. Είσαι, ας πούμε, παράδειγμα σας λέω, μικροβιολόγος, είσαι γιατρός, είσαι... Δεν θα πει στον άνθρωπο ο οποίος μαζεύει, ας πούμε, τα σκουπίδια, πως είναι και δημιουργούνται τα μικρόβια για να τα ανακαλύψει, να γίνει το καινούριο εμβόλιο. Θα τα πει στον άνθρωπο ο οποίος έχει την δυνατότητα να το ψάξει και είναι βιολόγος, μικροβιολόγος και ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Δηλαδή το χρήσμα είναι σαν την ειδικότητα που έχει ο καθένας, ώστε να μπορέσει ο Θεός να τον φωτίσει να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει στην τελειότητα. Όταν λοιπόν έχεις αναλάβει διαχρίσματος ένα έργο Θεού, μία διακονία, μία υπηρεσία, ο Θεός σου αποκαλύπτει τι πρέπει να κάνεις. Ο Θεός έρχεται να σε βοηθήσει σε αυτό που κάνεις. Ο Θεός σε στηρίζει εκεί που σε έχει βάλει να κάνεις. Όταν δεν θες να κάνεις τίποτα, δεν έχεις την παρουσία του Θεού, γιατί δεν ενδιαφέρεσαι να κάνεις αυτό που σε έβαλε ο Θεός να κάνεις. Αυτό είναι που έρχεται και λέει το χρήσμα είναι και γνωρίζεις τα πάντα. Δηλαδή τι γνωρίζεις? Γνωρίζεις τα πάντα γύρω από το χρήσμα. Ο προφήτης τι κάνει? Είναι ο βλέπων. Γνωρίζει τα πάντα γύρω από την προφητεία. Ο βασιλιάς τι κάνει? Είναι ο άρχοντας και κανονίζει και πολεμάει και έχει τη δύναμη και του εκπαιδεύει τα δάχτυλα, όπως λέει ο Δαβίδ, για να μπορέσει να κάνει αυτό το λαό να είναι ο καλύτερος λαός και ο πιο ευλογημένος λαός. Ο αρχιερέας τι κάνει? Ο αρχιερέας είναι ο πιο άγιος, ο πιο ευλογημένος, ο πιο αφιερωμένος και υπηρετεί το θέλημα του Θεού στην παρουσία του Θεού και βλέπει την παρουσία του Θεού. Δηλαδή, εδώ το χρήσμα σου δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζεις τα πάντα τα οποία έχουν να κάνουν με το χρήσμα πάνω σου. Και γι' αυτό αδελφοί, ακόμα και όταν ακούμε έναν κήρυκα ή έναν ο οποίος μιλάει το Λόγο του Θεού, το χρήσμα θα βοηθήσει αυτόν που αναλαμβάνει την υπηρεσία του χρήσματος. Δηλαδή θα του αποκαλύψει κάτι, θα του πει κάτι, θα του δώσει μια οδηγία, μια κατεύθυνση. Γνωρίζει τα πάντα γύρω από αυτό που πρέπει να κάνει. Είναι, θα λέγαμε, σαν την εξειδίκευση του ανθρώπου ο οποίος θέλει να υπηρετήσει. Και όχι μόνο γνωρίζει τα πάντα, αλλά σας τα έγραψα, λέει, αυτά περί εκείνων ήτινες σας πλανώσει. Δηλαδή έρχεται μια εξωτερική δύναμη η οποία προσπαθεί να σας πάρει μέρος από την ευλογία, να σας πλανήσει από αυτά που ξέρετε και από αυτά που κάνετε για να φύγετε από την παρουσία του Θεού. Όμως επειδή έχετε το χρήσμα, και το χρήσμα το οποίο εμείς ελάβετε από αυτού. Από πού το λάβαμε το χρήσμα? Από αυτού. Ποιος είναι από αυτού? Ο Ιησούς. Μας έχρισε για μια συγκεκριμένη δουλειά. Όπως ο Θεός έχρισε τον Ιησού, έτσι και ο Ιησούς έχρισε εμάς. Και λέει, ελάβετε από αυτού, εν ημίν μένει, μένει μέσα μας, και δεν έχετε χρεία. Τι σημαίνει μένει μέσα μας το χρήσμα? Σημαίνει ότι μένει μέσα μας η υποχρέωση να κάνουμε μια δουλειά, να κάνουμε μια υπηρεσία. Όταν μένει μέσα σου το χρήσμα, δεν μπορείς να μην δεν το κάνεις το χρήσμα. Πρέπει να υπηρετήσεις. Πρέπει να κάνεις αυτό που σε κάλεσε ο Θεός. Πρέπει να κάνεις το σκοπό για τον οποίο σε κάλεσε. Πρέπει να κάνεις τη δουλειά για την οποία σε κάλεσε. Θα μου πεις, με βάλανε φυλακή και δεν έχω πώς να βγω, γιατί είναι 12 ομάδες εδώ και με φυλάνε και δεν μπορώ να βγω να κάνω το χρήσμα. Και θα κάτσω να κοιμηθώ. Τι είσαι, λέει, φυλακισμένος και σε φυλάνε κιόλας και το κλειδί το έχουν αλλού και δεν μπορείς να το πάρεις? Ναι. Πήγαινε, άνοιξε την πόρτα να βγει. Στέλνει έναν άγγελο, ανοίγει την πόρτα, το σκουντάει κιόλας γιατί κοιμότανε κιόλας, είχε χαλαρώσει, σου λέει, εντάξει, κλειστή η πόρτα, δεν βγαίνουμε εμείς. Και του λέει, σε παρακαλώ, του λέει, πήγαινε να δώσεις στους ανθρώπους τους λόγους της ζωής ταύτης, γιατί αυτή είναι η δουλειά σου. Δεν είναι η δουλειά σου τώρα η φυλακή και ο φόβος ότι σε φυλακίσαν και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα και δεν υπάρχει δυνατότητα και τώρα είμαι αύριο για να πεθάνω. Δεν πεθαίνεις αύριο, θα πεθάνεις όποτε πω εγώ. Δεν καταστρέφεσαι αύριο, θα καταστραφείς όποτε πω εγώ. Δεν διαλύεσαι αύριο, θα διαλυθείς όποτε πω εγώ. Άρα σήμερα θα κάνεις αυτό που σου λέω εγώ. Αν αποφασίσεις να κάνεις αυτό που σου λέει το χρήσμα του Θεού, ο Θεός θα σε ευλογήσει σε όλα, το πιστεύεις? Θα σε ευλογήσει στο σπίτι σου, θα σε ευλογήσει στη δουλειά σου, θα σε ευλογήσει στην οικογένειά σου, θα σε ευλογήσει στην έξοδό σου και στην είσοδό σου. Θα σε ευλογήσει σε όλα. Φτάνει να πεις ότι αυτό το χρήσμα εγώ θα το εργαστώ, θα το υπηρετήσω και θα κάνω το δικό σου θέλημα μέσα στη ζωή μου. Και δεν έχετε χρεία να σας διδάσκεται. Δεν πρόκειται, δεν χρειάζεται να σου πει κανείς τι να κάνεις. Αλλά καθώς σας διδάσκει το αυτό χρήσμα περί πάντων για όλα,
ούτω και αληθές είναι και δεν είναι ψεύδος, και καθώς σας εδίδαξε, θέλετε μένει εν αυτό, να μένετε εν αυτό. Γιατί? Γιατί όπως λέει και εδώ ο ψαλμός, είναι τι τερπνό, τι καλό να συγκατοικούν εν ομονία αδελφοί, είναι σαν το πολύτιμο μύρο επί την κεφαλήν το καταβαίνουν επί τον πόγωνα, τον πόγωνα του Ααρών. Έχουμε ένα κοινό χρήσμα, ένα κοινό στόχο. Το καταβαίνουν επί το στόμιο του ενδύματος αυτού. Δεν είναι ένα χρήσμα μικρό. Είναι ένα χρήσμα που τρέχει. Είναι δηλαδή λάδι το οποίο τρέχει στο κεφάλι του. Και κατεβαίνει, λέει, και κάτω στον πόγωνα και στο στόμιο του ενδύματος. Είναι ποσότητα, είναι ευλογία, είναι αρκετό για να σε ευλογήσει ο Θεός. Και είναι σαν τη δρόσο, σαν τη δροσιά του ερμών, του βουνού, η καταβαίνουσα επί τα όρη της Ιών. Δηλαδή κατεβαίνει η δροσιά κάτω και δημιουργεί συνθήκες για να ανθίσουν τα μπέλια, να βγουν τα λουλουδάκια, να μεγαλώσουν τα δέντρα, να φτιάξουν καρπούς. Τη δροσιά αυτή, το αεράκι αυτό, το χρειαζόμαστε, γιατί αυτή είναι η ευλογία που θα δώσει ο Θεός στα παιδιά τα δικά του τα κεχρισμένα. Διότι εκεί διόρισε ο Κύριος την ευλογία, ζωή έως του αιώνος, ο Θεός να μας ευλογεί.